sango na fewa.
Mboke na bino banso, mozuli baku ya kulanda sango na biso na Lingala, na la Voix de l'Amérique, kutu Washington DC, epesa mili bino na Marius Muhunga. Procès ya Augustin Matata Ponyo o azali premier ministre ya kala na makambo matali Bukanga Lonzo e kobanda na mokolo ya le 25 octobre na cour constitutionnelle. Bazuzi balingi kouye balolenge kani Matata Ponyo tango azalaki premier ministre asalelaki mosolo mwa parc agroalimentaire ya Bukanga Lonzo. Inspecteur général ya finance na rapport naye na Mikolo Miliki alakisaki ete Matata Ponyo akoki kozala na kati ya baiba penguisaki mosolo ya misala ya parc agroalimentaire ya Bukanga Lonzo. Nzokande, ye moko Matata Ponyo alubi, ayebi eloko mokote, pe akanisi ete bayi politik nde bazali kolandela, pona koluka kokwe isaye. Police epanzi lelo na Kinshasa na bagaz lacrymogène, basali ya kompani SCPT to onatra ya kala. Basali ya SCPT, bazali kosenga kofutama ya saler na bango ya basanza tukumisa to na sambo. Batumbi ba pneu na kati ya lopango ya Onatra, sima, police ekomaki pe panzaki bango na ba gaz lacrymogène. Bango pe bazongisaki na kobamba mabanga na ba police. Syndika ya SCPT alobi, bato bayike bazoki. Ministre ya mine alobi gouverneur militaire ya Ituri, abuki mibeko ya mine na mokano azwaki ya kotikela ba chinois, bami kamba bango moko pona exploitation minière. Bolayi na Christine Abedito, Uto Bunia.
Ministre ya mine oya Congo démocratique a telemeli mokano gouverneur militaire ya Ituri lubo ya kashama azwaki ya kotia ba chinois bango moko bami kamba na maye matali exploitation minière. Antoinette Samba. Gouverneur ya Ituri asali mabe kozwa mokano na maye matali mine topesi ye mokanda oyo etekisi mokano yango pe esengeli atinge na biso ba chinois wana na Kinshasa. Baimboka ozali na ndingisa ya koloba polele mabe oyo ezali soki bongo te bitumba ya est ezali na matata mingi po ete biso moko bakongole tozali kopesa makasi na yango. Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona VOA.
Bafandi ya Beni, bazali kotungisa pe kobengana batu baye bazali kobunda pona kosalisa batu pona kobengana bokono bwa Ebola. Bola ina rikasi mwisi.
Ndelembo ka Beni, alobiete ba ebansu ba kubundisa lipinga ya kubundisa bokono bwa Ebola bako kangema.
Tout celui qui résiste risque d'être considéré.
Mtunyon suyu akubuya pe kubundisa lipinga ya kubundisa bokono bwa Ebola ako mwona lukula munguna. Batu bansu bako kiko basu nga poete Ebola eko wako sili sabi sote. Na sengi na bafondi kopesa loboko minganga pe balufi limelo pona kosilisa bokono bwa Ebola.
Contre la maladie à virus Ebola.
Mokambi ya ndako ya bokolongono bwa nzoto na enguba Beni dokotolo Michel Tosalisana azali kobienga bafondi kobasunga. Uta enguba Beni, Erika Smisi pona VOA Afrique.
Na Matadi, na province ya Congo Central, bato batumbi motuka ya poalour sima yango kotuta mwana kelasi oyo akufaki. Mwana kelasi eye, azali élève finaliste ya humanité scientifique. Bamo tuti na tongo ya lelo, azalaki kokita na moto pona kokende na kelasi na ye, oyo ezali pene pene na esika batutaki ye. Sango ya mokili lelo, mikolo miso uto lundi kino vendredi, ba édition mibale ya basango na biso. Kobanda na 17h kino 17h30 temps universel, édition ya Liboso. Pe kobanda na 19h30 kino 20h temps universel, édition ya mibale. Na ba fréquence na biso, pe na ba radio partenaire na biso. Uto Washington DC, na la Voix de l'Amérique, na Lingala, nanu esalema te. Sango ya mokili lelo. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Tokutana na bino lisusu na sima bangonga mi bale pona basango na biso lisusu. Ezalaki wa bino o elobeli eye Marius Muhunga. Fatuma Kalala Alimasi azalaki bongo onzela ya masini. Utika la malamu.